Ini mungkin akan naik minggu kedua bulan Februari, hari Senin atau Selasa. Saya monolog lagi dan yap, kamu sedang mendengarkan Talk to Talk Podcast. Ya ini adalah episode ke 6 atau ke 7 saya pikir. Saya cukup senang beberapa minggu terakhir traffic pendengar podcast cukup menyenangkan untuk dilihat. Makin banyak yang dengar episode-episode lama. Yang lucunya adalah saya baru tahu kalau ternyata ada beberapa platform untuk mendengarkan podcast selain Spotify, selain Apple Podcast atau Google Podcast, ada beberapa seperti Listen Notes atau Radio Public. Ketika saya buka lagi pencarian Top to Talk Podcast, itu ternyata episode-episode lama saya dari podcast Kamar Mandi itu ternyata masih ada di sana. Dan agak lucu juga waktu saya dengar, saya pikir banyak hal berubah sejak podcast pertama waktu itu, dan banyak hal berubah sekali, kualitas suara banyak berubah, terus cara saya bercerita juga tentu saja berubah sekali. Dan yang paling penting adalah tidak terlalu banyak sampah. Kalau mungkin sekarang podcast ini banyak sampahnya, bayangkan ketika saya memulai di awal dulu. Dan ya mungkin kamu bakal penasaran soal podcast Kamar Mandi dulu tuh kayak gimana sih? Ya mungkin kalian tidak akan dapat itu di Spotify atau Anchor atau Google Podcast atau Apple Podcast. Kamu bisa dengar itu di Radio Public atau Listen Notes. Beberapa episode-episode lama saya yang sudah saya hapus dari Anchor itu ternyata masih nangkring di sana. Ini minggu kedua saya ambil ini tuh. Hari Minggu, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 7 atau 8 Februari, saya gak lupa dan saya malas. Banyak hal terjadi selama beberapa minggu terakhir. Kemarin saya ngobrol dengan Yopi dan banyak sekali hal-hal yang menyenangkan yang saya dapat di podcast itu, di episode itu. Cuman saya juga belajar banyak karena kemarin saya pakai alat baru semua untuk podcast ini. Ada mikrofon dan ada beberapa peralatan TT Bengek yang ternyata agak susah untuk diatur. Jadinya podcast itu seperti episode percobaan. Tapi bagusnya adalah obrolannya menyenangkan. Obrolannya kemana-mana. Kami ngobrol soal Ruteng, ngobrol soal pilkada, terus lingkungan pergaulan, pandemi, kerja-kerja sosial, dan ya kamu bisa dengar di sana. Beberapa pengaturan audio di podcast itu memang sangat jelek sekali. Jelek sekali saya bilang, karena saya pikir waktu alat-alat ini datang, saya bisa dengan mudah bikin bikin pengaturan yang akan ya udah kamu colok-colok ngobrol, record, selesai, jadi. Ya ternyata saya melakukan banyak sekali kesalahan, kelalaian, dan saya pikir saya banyak belajar setelahnya. Dan saya bingung hari ini sebenarnya mau bercerita apa. Minggu kemarin saya sempat menulis salah satu hal yang mungkin akan saya bawa ke podcast. Saya tidak yakin, saya pernah berjanji ini di episode yang lalu, tapi akhirnya saya tidak pernah melakukannya lagi. Saya waktu itu menulis tentang media, terutama media lokal dan idealisme dan bagaimana media lokal hidup dengan clickbait, dengan persaingan antar media yang saya pikir makin kesini makin besar dan agak susah dikendalikan. Terus banyak sekali hal yang bisa ditulis tentang media. Kemarin juga ketika Hakim MK akhirnya tidak mengabulkan permohonan untuk judicial review dari MNC TV terhadap undang-undang penyiaran. Saya juga sempat menulis tentang itu karena saya pikir itu hal yang menarik sekali. Itu berkaitan, itu menurut saya sangat dekat sekali karena pertama, basic saya ada di situ soal jurnalistik. Terus yang kedua, saya juga sekarang bekerja di radio, media-media konvensional yang saya pernah bilang bahwa beberapa tahun dari sekarang radio ini mungkin akan mengalami hal serupa seperti media cetak sekarang. Dia sudah ada di senjakala lah. Banyak sekali tulisan yang mengangkat soal media-media seperti media cetak dan media konvensional semisal radio dan TV itu ya dengan embel-embel senjakala. Tempo kemarin saya agak kasihan ketika Tempo akhirnya tidak melanjutkan medianya dengan cetak, terus akhirnya berpindah ke platform online. Ada, saya pikir ada segmen-segmen pembaca yang hilang di sana. Terus tabloid bola juga itu di tahun kemarin sih saya pikir, tapi itu adalah kehilangan yang cukup besar. Nah, kemarin ketika Mahkamah Konstitusi itu akhirnya tidak mengabulkan judicial review dari MNC TV terkait dengan pokoknya MNC TV itu mau platform media online audiovisual semacam YouTube, Netflix, termasuk Spotify juga itu mereka masuk dalam payung hukum undang-undang penyiaran. Saya kemarin sempat menulis bahwa agak susah sebenarnya ketika RCTI membawa hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi, tapi dengan dengan gugatan bahwa salah satu ayat di undang-undang penyiaran itu harus diubah sehingga dia bisa mengcover semua media-media ini. Ini juga sebenarnya karena ya televisi mulai merasa terancam. Orang-orang sudah mulai beralih dengan media digital dan ya radio dan televisi mungkin akan mengalami apokalipsi yang sama gitu dengan media cetak yang sudah memulai itu lebih dulu. Nah, ditolak itu pada akhirnya karena saya kemarin sempat menulis bahwa kenapa hal itu tidak relevan. Pertama karena undang-undangnya memang sudah terlanjur usang. Kamu bayangkan ketika undang-undang itu hanya diubah satu ayatnya saja, itu soal pengertian penyiaran. Dan ketika ayat itu diubah, semua media-media ini masuk ke sana. YouTube, Netflix, Spotify itu sampai hari ini itu masih jadi hutan rimba sebenarnya, yang oleh undang-undang kita pun masih belum bisa tercover. Tidak bisa oleh undang-undang penyiaran. Makanya sekarang media digital itu masih ada di bawah Kominfo, masih ada di bawah Kemenkominfo, dan KPI sudah pasti tidak bisa KPI itu sudah tidak bisa mengatur mengatur media digital tentu saja. Dan satu-satunya solusi untuk kalau pada akhirnya TV dan media digital seperti YouTube ini masuk ke dalam payung yang sama, itu adalah pembuatan undang-undang baru. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 itu udahlah, itu kasih hilang saja. Banyak hal sudah berubah sejak tahun 2002. Media sudah tidak seperti yang digambarkan oleh undang-undang itu. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah dengan membuat undang-undang baru. Tapi di episode kemarin saya juga pernah bilang kalau saya pikir ini tidak akan masuk dalam skala prioritas DPR ya untuk membahas satu rancangan undang-undang baru. Ini juga wacana yang cukup lama sebenarnya. Kalau kalian di luar sana adalah anak-anak komunikasi atau anak jurnalistik pasti tahu kalau wacana perdebatan soal rancangan undang-undang penyiaran yang baru ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ini sudah 2021 dan itu sepertinya sudah 7 atau 8 tahun sejak rancangan undang-undang pertama. Dan sampai hari ini kita masih berjalan dengan undang-undang yang sudah usang, undang-undang yang sudah tua sekali, dan batasan undang-undang itu sudah sangat kabur sekali. Sekarang kita sudah mulai berdebat apakah undang-undang ini masih bisa mengawasi jalannya konten penyiaran media konvensional atau tidak. Perdebatan itu akan terus panjang dan tidak berkesudahan kalau kita masih pakai undang-undang yang lama. Itu yang saya tulis minggu lalu. Ini juga sudah panjang sebenarnya. Saya pikir saya tidak perlu bikin satu bahasan sendiri. Ini sudah ada di sini semua. Kemarin salah satu hal yang membuat saya senang adalah ada beberapa teman-teman yang bertanya bagaimana memulai podcast. Apakah podcast punya profit sharing seperti YouTube? Apakah kau bikin podcast ini adalah untuk mendapat uang dan segala macamnya? Makin kesini dalam beberapa waktu terakhir, obrolan-obrolan tentang ini tuh ternyata makin menyenangkan, dan ketika saya tahu bahwa saya ada di circle itu cukup menyenangkan juga untuk bisa membahas tentang konten-konten seperti ini, konten-konten yang saya bikin tentu saja. Kenapa saya bela-belain ya beli barang-barang begini? Ya saya pikir saya tidak tahu gitu, saya bisa apa lagi? Kemampuan saya sebenarnya terbatas sekali, dan makin kesini ternyata saya makin bersenang-senang dengan konten-konten audio. Di radio menyenangkan, tapi kau tahu bahwa ada batas-batasan yang tidak bisa dilanggar, dan tidak bisa sebebas ketika kau ngobrol di podcast tentu saja. Jadi itulah hal yang menyenangkan ketika saya ngobrol di podcast. Dan saya pikir makin kesini ketika saya ketemu dan banyak orang, saya pikir kayaknya isi kepalanya dia nih harus dibawa, kayak harus ngobrol dan segala macamnya. Akhirnya saya mulai menghadiahi diri saya sendiri dengan peralatan podcast yang saya pikir ini apa ya, kalau mau dibilang mahal juga tidak mahal-mahal juga sebenarnya. Tapi untuk orang yang kayak kau membuang-buang uang untuk bikin ini, ya saya pikir saya tidak membuang-buang uang. Saya biasanya mengerjakan ini dengan senang, walaupun tidak ada apa-apa yang saya dapat ya secara materi. Kalau kamu merasa bahwa bikin podcast itu sama seperti kamu bikin YouTube dan dia punya profit sharing, ya mungkin itu hanya akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Kemarin saya sempat baca satu artikel tentang Spotify Anchor dan bagaimana mereka memulai untuk memonetize para podcaster, atau istilah di YouTube-nya apa ya, profit sharing. Jadi ketika ada pendengar, kok ada iklan masuk, Spotify akan berusaha untuk menjadi wadah di mana user podcaster dan perusahaan-perusahaan pengiklan itu bisa masuk ke sana. Tapi sekarang masih belum ada mode monetize di Anchor. Saya pernah cek, tapi itu hanya ada di Amerika Serikat, dan Indonesia mungkin akan 2022 atau akhir 2021 kalau saya tidak salah. Terus yang akan lebih cepat monetize itu sebenarnya adalah noise. Noise itu saya pikir adalah wadah sama seperti Anchor atau Spotify, tapi dia punya Indonesia kayaknya. Tapi kebanyakan orang dalam di Noise itu emang kalau bukan penyiar, mereka adalah stand up comedian. Terus ada beberapa juga apa ya, KOL kayaknya deh. KOL mereka sortir di Noise itu jauh lebih ketat ya ketimbang filter yang dilakukan oleh Anchor dan Spotify. Anchor tuh lebih mirip YouTube. Kalau Noise itu dia jauh lebih eksklusif lagi kontennya. Dan tapi saya pikir monetize yang akan jatuh jauh lebih cepat itu adanya di Noise dibanding Anchor. Dan apa yang sudah saya dapat dengan podcast ya. Ini hal yang mungkin akan terlihat sangat aneh, tapi saya pikir ini sangat berguna sekali. Waktu saya melamar kerja untuk posisi di radio, saya sudah pernah cerita sebenarnya kalau posisi yang saya kejar pada waktu itu akhirnya saya tidak dapatkan, saya ditolak lah sebenarnya. Dan ketika membawa CV itu, saya cuma membawa satu lembar. Saya tidak membawa ijazah karena saya belum selesai kuliah. Dan yang saya bawa adalah link podcast yang saya bikin. Gue bayangkan waktu itu, saya tidak tahu ya episode mana yang saya kasih waktu itu. Ini loh episode saya yang paling bagus, Pak. Mungkin Bapak mau. Tapi saya sertakan karena saya pikir ya, untuk kerja-kerja seperti ini, pengalamanmu bermain dengan konten audio, entah itu konten sampah deh, bercerita saja, berkeluh kesah, atau cuma mengeluarkan isi kepalamu, itu semua adalah segala sesuatu yang kita tidak akan pernah tahu, tapi pada akhirnya ternyata berguna gitu untuk dimasukkan ke dalam CV. Dan ketika saya ingat-ingat lagi, saya merasa kayak ternyata barang ini tuh memberi saya lebih banyak hal yang tidak saya duga atau tidak benar-benar saya pikirkan. Saya dapat apa sih sebenarnya? Dan ya juga jaringan pertemanan tentu saja. Saya mendengar banyak sekali isi kepala, terus ya bertemu dengan banyak orang sekali, dan kepada mereka saya mendengar banyak sekali cerita, juga mengeluarkan banyak sekali keresahan di kepala saya memang harus dikeluarkan. Jadi kalau kamu mau berpodcast, saya senang kemarin dengar Adriano Kolbi dan Irfan Ramli ngomong, mereka berbicara tentang bekerja dan berkarya. Jadi mulai saja dulu, kamu tidak tahu akan sampai di mana hal-hal yang kamu bikin, tapi kita juga tidak tahu bahwa di satu waktu di depan, barang-barang ini akan sangat menghasilkan sekali. Material maupun non-material ya, saya pikir. Tapi ya peluang untuk hidup dari konten-konten seperti ini beberapa tahun ke depan akan sangat menjanjikan juga, saya pikir. Jadi ya kamu bisa mulai dari sekarang. Soal mau bikin apa tuh, bikin aja dulu. Bikin saja dulu. Atau tidak harus memulai dengan saya tidak punya uang untuk beli mikrofon, saya tidak punya laptop untuk record dan segala macamnya dan editing audio, itu saya pikir akan menemukan bentuknya sendiri. Tidak ada pekerjaan pertama yang langsung benar-benar bagus. Saya pikir kita akan memulai segala sesuatu dan itu akan benar-benar berhasil di percobaan yang kelima, keenam, dan seterusnya, dan seterusnya. Podcast saya pertama kali juga saya bikin langsung rekaman di Anchor, pakai aplikasi rekaman langsung punya Anchor, dan ya waktu itu saya pikir saya tidak menjual, yang saya jual sebenarnya bukan kualitas suaranya, tapi saya memang hanya mau bercerita, dan menyenangkan juga ternyata untuk bercerita dengan cara seperti itu. Makin kesini saya mulai merasa bahwa ada hal yang berubah. Ketika saya merasa bahwa hal yang pertama kali saya bikin jelek, saya mulai merasa bahwa berarti hari ini ketika saya lihat yang kemarin itu jelek, ada hal yang berubah, ada hal yang bertambah. Sampai akhirnya saya melihat barang tersebut sebagai hal yang masih banyak kekurangannya. Itu yang saya coba kemarin. Saya pikir saya jalan dengan 4 atau 5 episode pertama saya dengan rekaman cuma lewat HP saja. Saya tidak mengandalkan barang-barang yang lain. Laptop juga tidak bisa dipakai, membantu banyak sekali untuk proses editing. Saya mengandalkan HP dan semua konten saya itu memang datang dari sana. Saya ngobrol begini tuh kayak star syndrome, kayak anjir pendengar lu berapa, maksud lu sok-sok ngomong tentang podcast dan berkarya. Saya tidak berusaha untuk mengklaim seperti itu. Kepala kalian yang menganggapnya seperti itu. Saya cuma bercerita. Ya, kalian akan bermain dengan kepala kalian sendiri dan saya tidak peduli. Tapi ya itu gitu. Yang paling penting adalah bikin aja dulu, berani aja dulu. Kita tidak perlu berbicara tentang koreksi kualitas audio, tapi hal yang paling dasar dulu, kamu berani nggak mau bikin? Kalau kamu merasa saya agak susah, saya secara visual tidak bisa ada di depan kamera dan segala macamnya, tapi saya mau sekali bercerita, ada banyak hal di kepala saya, bikin podcast. Atau sebenarnya bikin podcast ini sama seperti menulis sih menurut saya. Mendengar itu adalah habit, membaca adalah habit, dan menulis adalah tools. Ini bukan kata-kata saya kemarin curi dari obrolannya Adriano Kolbi dan Irfan Ramli, karena itu bagus sekali saya pikir. Dan saya benar-benar merasa bahwa untuk orang-orang yang benar-benar baru mau memulai, hal-hal ini adalah hal-hal paling dasar yang oke, ternyata saya harus mulai dari sini dulu. Ternyata teknis itu ada di urutan 2 atau 3. Yang paling dasar dulu aja, kamu mau tidak memulai ini. Sama seperti ketika menulis. Ya, menulis itu datang dari proses yang panjang dan tidak semerta-merta kau menulis dan hasilnya langsung bagus. Itu datang dari proses baca yang sangat panjang sekali. Ketika kau merasa bahwa oke, saya sudah membaca banyak sekali, saya sudah mendengar banyak sekali, saya mendengar orang bercerita, saya membaca orang menulis, apa akan ada posisi di mana saya bercerita dan orang lain mendengarkan, atau saya menulis dan orang lain membaca tulisan saya. Itu saya pikir yang bertahun-tahun ini sedang saya kerjakan. Tulisan saya juga bukan sesuatu yang sebenarnya bisa dibanggakan sekali. Saya menulis dengan jelek sekali. Ketika saya menulis, saya mendapatkan banyak sekali koreksi. Kau menulis dengan masih banyak kekurangan sekali. Lalu makin kesini saya menulis dan kekurangan-kekurangan yang banyak tadi itu sudah mulai berkurang dengan oke, ini mungkin hanya akan dapat revisi minor dan segala macamnya. Begitu juga dengan podcast. Podcast ini bukan sesuatu yang mahal, saya pikir bukan hal yang sulit dibuat, tidak memerlukan teknis yang teknis yang mahal, rumit dan segala macamnya, tidak butuh kemampuan untuk karena pada akhirnya alat hanya sekedar alat. Itu yang paling penting adalah isi kepala. Banyak sekali teman-teman saya yang juga kemarin sudah mulai bercerita dan cerita mereka saya pikir cukup menyenangkan. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk podcast ya, ini untuk kerja-kerja yang teman-teman bikin. Saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman yang berkegiatan di komunitas dan konsep berpikir bikin aja itu memang berguna sekali saya pikir dalam hal-hal seperti ini. Dan ya, tidak ada rumus lain yang bisa dipakai untuk saya masih bingung apa segala macamnya. Yang penting isi kepala dulu. Yang paling mahal sebenarnya isi kepala. Peralatan itu mau semahal apapun, mau kau menguasai teknik sebagus apapun untuk membuat tulisan yang bagus atau mengolah konten audio yang bagus, tapi kalau gagasannya yang tidak ada, ya apa yang mau dijual, kau tidak akan menghasilkan apapun. Itu yang saya pikir sebenarnya menyenangkan untuk dibagikan, untuk diceritakan. Saya masih agak banyak hal berputar-putar di kepala saya sebenarnya, jadi akhirnya saya cerita ngalor ngidul di episode kali ini. Mudah-mudahan ini terdengar cukup menyenangkan di telinga kalian. Apalagi ya, saya pikir bertambahnya usia tuh ada keresahan yang mulai berbeda. Saya pikir saya mulai panik ketika tiap kali saya mandi sekarang rambut saya rontok, dan ternyata banyak orang menyadari kalau kalau saya mulai mulai mengalami kebotakan sebenarnya, dan itu membuat saya berpikir, kau sudah tua sekali sepertinya, kau sudah tidak bisa main di topik-topik bumi datar lagi. Topik-topik apakah musik indie dan segala macamnya itu, ya mungkin tahun ini adalah senjakala topik-topik seperti itu ya. Kau tahu tahun depan kau sudah semakin tua dan banyak hal harus ditinggalkan, lingkungan permainan yang ya obrolan-obrolan tidak produktif itu pada akhirnya memang harus ditinggal. Dan saya merasa tahun ini saya mulai melakukan hal-hal seperti itu. Entah saya yang ditinggal atau saya yang meninggalkan lingkungan-lingkungan itu. Dan ternyata menyenangkan. Ketika kau mengingat lagi dirimu 2 atau 3 tahun lalu. Saya mengingat diri saya 3-4 tahun lalu ketika saya ngobrol bareng teman-teman saya. Saya tidak bisa ketika nanti hidup, ketika tua tuh saya pikir kalian harus ada terus bersama saya. Man, itu bullshit semua. Dan kau tidak, kau merasa tidak akan membutuhkan terlalu banyak orang ketika kau mau masuk umur 23 atau 24 tahun. Dan saya pikir saya merasakan itu sekarang. Saya juga ngobrol dengan teman-teman saya dan mereka juga saya pikir mengalami hal yang sama. Dan oleh karena itu ya ada hal-hal yang apa ya? Ada perjanjian tidak tertulis bahwa ya kami tidak akan merasa tersinggung gitu ketika ada satu teman yang sudah hilang dari tongkrongan dan segala macamnya, karena memang dia sudah mencapai usia untuk tidak lagi ada di circle-circle seperti itu, dan ya dia mulai menemukan bentuknya sendiri. Itu yang paling saya rasakan selama ya akhir 23 dan menuju ke 24 tahun sekarang. Ulang tahun dan perayaan itu tidak terlalu penting. Kemarin waktu saya ulang tahun itu saya bangun siang dan segala macamnya, tetek bengek soal ucapan, makan-makan dan itu bahkan tidak ada sama sekali. Dan ya ternyata kita baik-baik saja gitu tanpa ada pengakuan dari orang. Dan kalau kau masih posting di media sosial dan ngobrol soal happy birthday to me, kau belum selesai dengan dirimu sendiri. Serius. Ya kamu boleh tersinggung, tapi kalau kamu melakukan ini dan kamu masih di umur 18 atau 19 tahun atau 20 ya, ya saya pikir kamu ya masih wajar lah, masih bisa diwajarkan. Kamu masih akan mencari bentuk dan masih butuh banyak sekali pengakuan. Karena itu memang wajar di umur segitu. Tapi di umur 23, 24 kalau kamu masih mengucapkan happy birthday to me dan kau posting di media sosial, man, kau belum selesai dengan dirimu sendiri. Dewasa tuh tidak diukur dari seberapa sering kau berulang tahun. Kau mau berusia 25-26 tahun tapi media sosialmu masih diisi oleh konten-konten seperti itu. Masih sering selfie sendiri dan merasa kayak, oh ternyata keren sekali saya di media sosial. Dan kau belum selesai dengan dirimu sendiri. Saya pikir banyak akan sangat banyak yang tersinggung dengan topik ini. Terus apa lagi ya? Iya, saya meninggalkan banyak sekali idealisme juga. Saya pikir ini obrolan yang memang harus ada tandemnya sih. Saya mau mendengar bahwa di usia segini quarter life crisis teman-teman seangkatan saya itu kerasanya apa dan seberapa lama mereka ada di fase itu. Saya mulai meninggalkan idealisme bahwa saya dulu sempat berpikir bahwa ketika saya selesai kuliah nanti saya akan bekerja sesuai dengan basic keilmuan yang saya ambil ketika saya kuliah, dan ya harus gaji setara UMR lah dan segala macam. Merencanakan bahwa ketika kau mulai berpacaran di tahun-tahun akhir kuliah, she's the one, ini adalah orang yang akan kau bawa seumur hidupmu. Ternyata kita masih sangat kecil sekali, kita masih sangat muda sekali dengan proses berpikir seperti itu, dan hal-hal seperti itu, saya mulai mencoba untuk berdamai dengan itu. Saya tahu bahwa ya proses saya masih panjang mungkin, dan saya sedang mencari bentuk seperti apa. Ya, saya mulai meninggalkan apa ya, pikiran-pikiran di kepala saya bahwa ya, saya harus kerja dengan basic kuliah yang saya ambil. Kalau ada lowongan kerja, saya bisa masuk di sana, tapi itu bukan basic kuliah saya tidak akan ambil. Itu hanya pikiran-pikiran orang-orang yang ya saya mau bilang idealis juga, sebenarnya tidak seidealis itu juga, tapi ya kamu bisa menggambarkan itu dengan kalimat kamu sendiri. Saya pikir saya melakukan banyak hal selama beberapa minggu terakhir, banyak hal berkeliaran di kepala saya soal kerja-kerja yang saya bikin, terus banyak sekali keresahan sebenarnya. Saya kemarin sempat, ini sudah berapa menit? Wow, 30 menit dan obrolan kita tidak ada yang penting di podcast ini. Ya, ngobrol soal media, pandemi, dan soal podcast dan apa yang saya dapat dari podcast. Saya pikir saya sudah bercerita soal itu tadi dari tadi, dan itu cukup banyak. Saya sedang menunggu, ini terakhir. Saya sedang menunggu akan ada teman-teman yang bakal ngobrol di podcast ini, dan dari kepala mereka saya benar-benar mau dengar soal quarter life crisis. Ini orang-orang yang punya karir bagus dan mereka yang apakah dengan punya karir yang bagus itu berarti bahwa mereka sudah selesai dengan quarter life crisis apa belum? Apakah mereka yang sudah berkeluarga dan punya pekerjaan yang mapan, apakah mereka sudah melewati fase quarter life crisis atau belum? Ya, saya mau mendengar itu dari teman-teman yang saya pikir saya bakal ajak mereka ngobrol di podcast ini. Ini udah terakhir sebenarnya. Ya, nanti akan ada episode setelah ini. Mungkin saya bakal bahas tentang buku-buku yang menyenangkan yang akhir-akhir ini sedang saya selesaikan. Saya beberapa minggu terakhir sudah mulai menemukan lagi ritme membaca. Saya cukup membaca dengan produktif, dan itu adalah hal-hal yang saya syukuri, karena kemarin saya agak takut ketika saya mulai malas membaca, dan saya pikir apakah saya masih menikmati proses membaca duduk diam dan mengalokasikan beberapa jam setiap harinya untuk membaca. Kemarin itu sempat hilang total, dan itu tidak menyenangkan sekali ketika kau tahu kau punya cukup banyak buku untuk dibaca, tapi tidak ada satupun yang dihabiskan. Dan beberapa minggu terakhir ini saya sudah mulai menikmati lagi, dan ada beberapa buku. Nanti kita bakal cerita di episode berikut, saya pikir. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode Top to Talk Podcast selanjutnya.